إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه قد فاز المتقون. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عباد الله، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في التفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى: الأمانة الطاعة والفرائض. عباد الله، عرضها الله سبحانه وتعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، لا عصيانا لربهم ولا زهدا في ثوابه ولا إعراضا عنها ولا تكبرا لربهم، وإنما خوفا أن لا يقمن بما حملنا. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عباد الله، نكوسيان كذلك نيهوسي نفسيانه كمت الله سبحانه وتعالى، فإنه قد فاز المتقون. كان حقيقة ما أمبو يليفيو ومفاول وليمباو ونكمت الله سبحانه وتعالى. عباد الله، أنا سمع الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. حقيقة سيسي تليذه رش أمانة على السماوات والأرض والجبال، تليذه رش أمانة على السماوات والأرض والجبال، جو ينبينغو نا أرض نمليما. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، مليما بينغو نا أرض vikakataa kuibeba hiyo amana, waashfaqna minha, na zikaiogopea hiyo amana, wahamalaha linsanu, na akaibeba hiyo amana mwanadamu, innahu kana dhaluman jahula, hakika huyu mwanadamu amekuwa ni mwenye kufanya dhulma na amekuwa ni mjinga juu ya hiyo amana. Ibadallah, يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, أنا سيما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أكيزهم زيه أمانة كما المفسيري الإمام البغوي رحمه الله تعالى. أنا سيما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأمانة أمانة إلي وتاجها أما يقوم الله سبحانه وتعالى alihudhurisha amana hiyo na akaidhihirisha amana hiyo, ala samawati wal ardi wal jibal, juu ya mbingu na ardhi na milima, fa abaina an yahmilaha, mbingu na ardhi na milima vikakataa kuibeba hiyo amana, wa ashfaqna minha, na zikaiogopea hiyo amana, wa hamalaha al insan, na hiyo amana akaibeba mwanadamu, na hali ya kuwa yeye mwanadamu ni mtu wa dhulma bali ni jahil. Hiyo amana, anaeleza Ibn Abbas, al-amanatu at-ta'a, amana maana yake ni at-ta'a, ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, bimtithali awamirihi, kwa kutekeleza maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala, wajtinabi nawahihi, na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili Allah subhanahu wa ta'ala alilibebesha mbingu, kadhalika ardhi na milima, viumbe vilivyokuwa vikubwa, akbaru khalqillah, kubwa katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, alivibebesha amana hii na vikagoma kupokea amana hii, na havikugoma hivyo vitu kupokea hii amana ya Allah subhanahu wa ta'ala, la isyanan li rabbihim, si kwa sababu ya kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, hawakukataa kubeba vitu hivi, hawakukataa kubeba amana ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa sababu au kwa ajili ya kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, bali kwa kuogopea ule uzito wa amru al-amana, ule uzito wa jambo la amana. Hivyo anasema ibn, anasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, al-amana at-ta'a, amana maana yake ni at-ta'a, wal-fara'idh, na faradhi, faradhi mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezifaradhisha juu yetu. Hizo faradhi Allah alizibebesha milima, akabebesha mbingu na ardhi, zikakataa kubeba faradhi hizo. Allah subhanahu wa ta'ala alihudhurisha hii amana na akaidhihirisha amana, ala samawati wal ardi wal jibal, juu ya mbingu na ardhi na milima mbalimbali, fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha, ikakataa kuibeba hiyo amana na ikaogopa kuibeba hiyo amana, la isyanan li rabbihim, si kwa kumuasi mola wao mlezi, si kwa sababu wao walitaka kumaasi Allah, hivyo wakakataa kuibeba hiyo amana, wala zuhudan fi thawabihi, wala si kwa sababu ya kujitenga na thawabu zake Allah subhanahu wa ta'ala, wala i'radan anha, wala si kwa sababu ya kuipuuzia hiyo amana, eti wakaipuuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala takabburan li rabbihim, wala si kwa sababu ya kufanya kibri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa innama khawfan, na lakini si vinginevyo, walikataa kuibeba hiyo amana, khawfan, kwa kuogopea, alla yakumna bima hamilna, waliogopea kutokushindwa kuyabeba yale ambayo wamebebeshwa juu yake. Fahamala hal insan, mwanadamu akaibeba hiyo amana, mwanadamu akaichukua hiyo amana, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipoidhihirisha hiyo amana kwa Adam alayhi salam, na kumwambia mimi nimeidhihirisha amana, katika mbingu, kadhalika katika ardhi, na nimeidhihirisha katika milima, vyote vikakataa kuibeba hiyo amana. Fahal anta akhidhun bima fiha, je wewe mwanadamu, ewe Adam, fahal anta akhidhun bima fiha, je wewe utayachukua yale yaliyomo ndani yake. Faqala Adam alayhi salam, Adam alayhi salatu wassalam akasema kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, wama fiha, na kuna nini ndani yake, kipo kitu gani katika hiyo amana. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Adam alayhi salatu wassalam, in ahsanta juzita, ikiwa utaitendea khairi hiyo amana utalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa utaitendea khairi hiyo amana, utaitekeleza kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuamuru ukaifanyia kazi, juzita, basi utalipwa khairi. Wa in asa'ta uqibta, na ikiwa utaitendea uovu, utaipuuzia amana ya Allah, utaipoteza amana ya Allah subhanahu wa ta'ala, uqibta, utaadhibiwa. Faakhadhaha Adam alayhi salam, Adam alayhi salam akaibeba na kuichukua hiyo amana. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja huyu Adam na wanadamu kwa ujumla, innahu kana dhaluman jahula, hakika mwanadamu amekuwa ni mtu wa dhulma, bali ni mjinga mwenye kushindwa kuitekeleza hii amana, ambayo walikataa kuibeba hii amana, mbingu zilikataa kuibeba hiyo amana, kadhalika ardhi na ukubwa wake vikakataa kuibeba hiyo amana, kadhalika milima ikakataa kuibeba hiyo amana. Wa hamala hal insan, na hiyo amana akaibeba mwanadamu, innahu kana dhaluman jahula, hakika huyu mwanadamu amekuwa ni mtu wa dhulma, bali amekuwa ni mtu mjinga. Ibadallah, famina al-amana, miongoni mwa amana ndugu zangu wa Islam, huququllahi subhanahu wa ta'ala, ni kutekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala, zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwajibishia juu yake, kuzitekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huququ ibadihi, na kuzitekeleza haki za waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwajibishia kuzitekeleza juu ya waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min a'zami huquqi Allah, na miongoni mwa kubwa ya haki za Allah subhanahu wa ta'ala, tauhiduhu fi ibadatihi, ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Hiyo ni katika haki kubwa na ni amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alibebesha milima, kadhalika akaibebesha ardhi, akaibebesha mbingu, amana hiyo wakaikataa, na akaibeba amana hiyo mwanadamu. Tauhiduhu fi al-ibada, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wa adamu al-ishraki billahi subhanahu wa ta'ala, na kutokumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Uhakikishe kwamba wewe muislamu, la tamutu anta illa wa anta muslimun, usife isipokuwa na wewe ni muislamu, na yule yote ambaye atakufa ala shirkin, atakufa juu ya ushirikina, dakhala an-nara, ataingia katika moto, waliyadhu billah, bal mukhalladun fi nar, bali mtu huyo atakuwa ni mwenye kudumu katika moto, waliyadhu billah. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah, hakika yule yote atakayemshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljannata, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia juu yake, amemharamishia pepo juu yake, wa ma'wahu an-nar, na mashukio yake na mafikio yake ni motoni. Wa mali dhalimina min ansar, na hawatopata madhalim waliomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, hawatopata wale wenye kuwanusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tujue at-tauhidu amana, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala ni amana ambayo sisi tulichukua dhamana ya kuibeba amana hii na kuitekeleza ala wajhi al-ardh, kuitekeleza amana hii katika mgongo wa ardhi. Ibadallah, wa min al-amana, na miongoni mwa amana, riayatul awlad wa tarbiyatul awlad tarbiyatan sahihatan, katika amana ni kuwalea watoto na kuwachunga watoto katika malezi yaliyokuwa sahihi. Ni katika amana ambayo sisi tuliichukua kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amana ambayo milima na mbingu na ardhi zilikataa kuibeba amana hii, na sisi wanadamu tukakubali kuichukua amana hii, amana ya kupata watoto, amana ya kuwa na watoto, hivyo miongoni mwa amana ni kuwalea watoto katika malezi yaliyokuwa sahihi, tarbiyatan diniyatan, malezi ya kidini, kuwalea watoto katika tarbiyatan islamiyatan, kuwalea watoto katika malezi ya Kiislamu, kuwalea watoto tarbiyatan sunniyatan, kuwalea watoto katika malezi ya kisunna, kuwalea watoto tarbiyatan salafiyatan, kuwalea watoto katika malezi ya kisalaf, wakaijua manhaju salaf, wakaijua njia ya wema waliotangulia, ni namna gani walivyokuwa, fi ibadatihim, katika ibada zao, wema waliotangulia walikuwaje katika ibadati zao, ni namna gani walivyokuwa wema waliotangulia, fi muamalatihim, katika miamala yao walikuwaje wema waliotangulia, wawajua wema waliotangulia, fi sulukihim wa manhajihim, katika mapito yao na katika manhaji yao, wema waliotangulia walikuwaje na walikuwa wakiishi vipi na dini yao ilikuwa katika mfumo gani. Hivyo tuwalee watoto wetu katika malezi ya kisalaf, malezi ya kisunna, na wala tusiwalee watoto wetu katika malezi ya kizushi na malezi ya kishirikina ibadallah. Bali yatakikana muislamu atambue kuwalea watoto wake katika malezi ya kisunna, min akbari al-amanat, ni katika amana zilizokuwa kubwa, wa min aujabi al-wajibat, bali ni katika mambo ya wajib yaliyokuwa makubwa. Hatta kala rabbuna subhanahu wa ta'ala, mpaka akafikia kusema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhal lazina amanu, enyi ambao mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu kutokana na moto, qu anfusakum wa ahlikum nara, waquduha an-nas wal hijara, moto ambao kuni zake huwa moto ni watu na mawe, waquduha an-nas wal hijara, alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, moto ambao juu yake huwa moto kuna malaika, ghiladun shidadun, malaika ambao ni wakali, malaika wenye nguvu, la ya'suna Allah ma amarahum, hawa muasi Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo Allah amewaamrisha wao, wa yaf'aluna ma yu'marun, na wanayafanya yale walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tujue ya kwamba hawa watoto ni amana, na Allah subhana anatuamuru tuziokoe nafsi zetu na tuokoe nafsi za wale walio chini yetu katika ahli na watoto, katika ahli, katika wake zetu tulionao, kadhalika watoto tulionao, tuwaokoe kutokana na moto, moto ambao ni mkali sana, hauna kuni nyingine isipokuwa kuni zake ni watu na mawe. Ibadallah, tujue ya kwamba hii tuliobeba ni amana iliyokuwa kubwa. Bali Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, bali anasema Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha sha'ni al-azim, katika hili jambo kubwa, fi hadhihi al-amana al-azima, katika hii amana iliyokuwa kubwa, amanatul awlad, amana ya watoto, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal-'aqibatu lit-taqwa, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, na waamrisha familia yako kusali, waamrisha watoto wako kusali, wastabir alaiha, na wewe ufanye subra na udumu juu ya hiyo sala, la nasaluka rizqan, sisi hatukuombi wewe rizqi, nahnu naruzukuka, sisi ndio tunaokuruzuku wewe, wal aqibatu littaqwa, na mwisho mwema wataupata wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, mwisho mwema unapatikana katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, amepokea hadith ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الشأن العظيم katika hili jambo kubwa, jambo la al-amana, amanatul awlad, amana hiya watoto, rasul alayhi salatu wasalam anasema katika hadithi, hadithi ambayo ni muttafaqu alayhi fi sihhatihi, ni hadithi waliwafikiana Bukhari na Muslim katika usahihi wake, anasema alayhi salatu wasalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ninyi wote ni wachunga na ninyi wote ni wenye kuulizwa juu ya vile mnavyovichunga, ninyi wote ni wenye kuulizwa na kila mmoja ataulizwa juu ya kile ambacho anachokichunga. Ndani ya hadithi hii Mtume alayhi salatu wasalam akamtaja, warajulu ra'in fi ahli baitihi, na mwanamume ni mchunga wa watu wa nyumbani kwake wakiwemo watoto, mwanamume anatakiwa kuwachunga watu wake, walmar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi, na kadhalika mwanamke hakuachwa, akaambiwa na yeye ni mchunga, fi baiti zawjihi, fi baiti zawjiha, ni mchunga wa nyumba ya mume wake, wa auladihi, na wale watoto mume wake. Kullukum ra'in, ninyi wote ni wachunga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na kila mmoja ataulizwa kutokamana na kile ambacho yeye kwamba amepangiwa akichunge na Allah subhanahu wa ta'ala, amepewa akichunge na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, mpaka ikafikia rasuli alayhi salatu wasalam fi hadha ash-sha'ni al-'azim, katika hili jambo kubwa akafikia kusema mtume alayhi salatu wasalam, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'i, wa amrishani watoto wenu kusali. Muru auladakum bis-salah, wa amrishani watoto wenu katika amru as-salah, wa amrishani watoto wenu katika jambo la ibada. Wa hum abna'u sab'in, na wao wakifikia katika umri wa miaka saba, wakifikisha umri wa miaka saba, hawa waamrishani kusali. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u 'ashrin, na wapigeni juu ya hiyo sala ikiwa wataiacha na wataipuuzia, wapigeni juu ya hiyo sala. Wa hum abna'u 'ashrin, na wao wakiwa wamefikia umri wa miaka kumi. Wafarriqu bainahum fil madaji'i, na watenganisheni baina yao katika malazi, watoto wa kiume walale sehemu yao na watoto wa kike walale sehemu yao. Yote hii ni katika kuchunga amru al-amana, amanatul awlad, amana ya watoto. Hivyo yatakikana tutambue amana hii tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni minnatun min Allah subhanahu wa ta'ala, ni neema itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, na Allah subhanahu wa ta'ala amekujalieni kutokamana na nafsi zenu wake. Allah akakupeni wake. Waja'ala lakum min azwajikum banin, na Allah subhanahu wa ta'ala amekujalieni kutokamana na wake zenu watoto. Wa hafadatan, na wajukuu mbalimbali. Haya yote haya ni riziki na ni neema itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, lazima tutambue ukubwa wa neema hii, lazima tutambue ukubwa wa neema hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutunuku. Na miongoni mwa kuishukuru neema hii ni kuwalea watoto tarbiyatan islamia, kuwalea watoto malezi ya Kiislamu, kuwalea watoto malezi ya Kisunna, kuwalea watoto tarbiyatan salafia, kuwalea watoto malezi ya Kisalaf kama walivyokuwa wakiishi salafu na saleh, kama walivyokuwa wakiishi wema wetu waliotangulia. Na yule yote ambaye atasimamia hili jambo, atasimamia jambo la riayatu auladihi, la kuwachunga watoto wake, wa tarbiyatu auladihi, na kuwalea watoto wake tarbiyatan sahihatan, atawalea malezi yaliyokuwa sahihi, basi hapana shaka mtu huyu faza albaraka, amefuzu baraka tele, wal khair alkathir, na amepata khairi zilizokuwa nyingi. Yaqulu alayhi salatu wasalam, anasema rasul alayhi salatu wasalam, idha mata alinsan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin, atakapokufa mwanadamu inqata'a anhu amaluhu, basi hukatika kwake yeye matendo yake, illa min thalathin, isipokuwa mambo matatu tu, isipokuwa matendo matatu. Haya mambo atabakia nayo mpaka pale atakapoisha. Inqata'a anhu amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyatin, isipokuwa sadaka yenye kuendelea, au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu ambayo hunufaisha kwayo, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye anayemuombea dua mzazi wake. Miongoni mwa hayo matatu ambayo mwanadamu atabakia nayo ni aulad, ni watoto wake, watoto waliokuwa wema ambao wanaomuombea dua mzazi wake. Mpaka imethibita katika hadithi ya kama rasuli alayhi salatu wasalam amesema ndani ya hadithi hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'u darajati alawladi almu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala atainyanyua daraja ya watoto waumini kwa yale malezi waliolelewa, malezi ya imani, malezi ya Kiislamu, atainyanyua daraja siku ya kiyama. Liyakunu ma'a abaihim fil janna, ili wawe pamoja na wazazi wao katika janna, ili wawe pamoja na wazazi wao katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tujue ya kwamba hii tuliopewa sisi amana ni amana iliyokuwa kubwa. Ewe ambaye una watoto, wachunge watoto wako na uwalee watoto wako katika malezi ya Kiislamu, na tahadhari Muislamu, achukue tahadhari Muislamu kutokamana na kuipoteza amana hii, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ametaja ndani yake ubaya kwa yule ambaye atakayeipoteza amana hii. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwa al-khusranul mubin, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Sema ewe Muhammad kuambia wao, innal khasirin, hakika wale ambao waliokula khasara, alladhina khasiru anfusahum, ni wale ambao wamekhasirika wao wenyewe, wamekula khasara wao wenyewe, wa ahlihim, kadhalika wamekula khasara watu wao, wao wenyewe wamekula khasara, kadhalika watu wao wamekula khasara, wametoka patupu, hawakumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala fi dunyahum, katika dunia yao hawakumtii Allah subhanahu wa ta'ala, bali waliishi malezi yaliyokuwa mabaya, malezi ya paka na panya, kila mmoja ana sauti katika nyumba, hakuna hishma ndani ya nyumba, hakuna busara ndani ya nyumba, hakuna baba wala mama, malezi yaliyokuwa mabaya. Hawa wamekula khasara, khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyama, ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Tambua ya kwamba hiyo ndiyo khasara ya wazi, hakuna khasara iliyokuwa kubwa kama mtu siku ya kiyama yeye mwenyewe kuingia katika moto na familia yake kuingia katika moto, waliaz billah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faya ayyuhan nasu ibadallah, tafakkaru wasaya rabbikum subhanahu wa ta'ala, وصايا الأنبياء، حينما قال ربنا سبحانه وتعالى عن إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، هبوا تكواني تفكاري يا وسيا وملوين مليزي الله سبحانه وتعالى. وصايا الأنبياء، nyasia za manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakiwahusia watoto wao hata kama wao ni sigar, hata kama wao ni wadogo kiumri. Angalia nyasia ambazo wakina baba na wazazi walikuwa wakiwahusia watoto wao pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala akimzungumzia Ibrahim na Yaqub, anasema Allah subhanahu wa ta'ala: ووصى بها إبراهيم بنيه. نوصي هو وصية وكشكمانا ديني وإسلام، وصية وكشكمانا التوحيد. وصية هو ألي وهو سيكوا هو وصية وتتواك إبراهيم ويعقوب، كذلك يعقوب ألي وهو سيكوا وتتواك: يا بني أني وتتوانغو، inna Allah astafa lakum ad-din, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagulieni nyinyi dini. Allah amechagua kwa ajili yenu mfumo ambao ninyi mnatakiwa kuishi ndani yake. Allah amekuchagulieni dini iliyokuwa bora. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, msife ninyi isipokuwa na ninyi ni waislamu. Illa wa antum ala millati abikum Ibrahim, isipokuwa na ninyi mpo katika milla ya baba yenu Ibrahim. Msikubali mkafa ala shirki, msikubali mkafa katika bid'a, kufeni wa antum muslimun, na ninyi mkiwa ni waislamu. Muttabi'una sunnata rasulikum, ni wenye kufuata sunna ya mtume wenu, mkipita katika manhaji ya wema wenu waliotangulia, manhaju salafi salih. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, msife isipokuwa na ninyi ni waislamu. Ajiulize swali kile mmoja miongoni mwetu, ni lini amewahi kukaa na mtoto wake akamweleza maelezo kama haya, akamfundisha mafundisho kama haya, akamweleza malezi yaliyokuwa mazuri kama haya, na kumwambia mtoto wake hata kama ni mdogo usife isipokuwa wa anta muslimun, na wewe ni muislamu, usife kisije kikafika kifo chako isipokuwa na wewe upo katika Uislamu? Ni nani miongoni mwetu ameshawahi kukaa na mtoto wake akamweleza maelezo kama haya? Au watoto wetu sisi tunawalea katika malezi gani? Haya ndiyo malezi ya manabii wa Allah. Wanawahusia watoto wao washikamane na tauhid, washikamane na sunna, washikamane na njia ya sawasawa. Kadhalika Allah subhana yakulu an Luqman, anasema kuhusiana na Luqman, Luqmani akimuhusia mtoto wake na akimpa mauidha mtoto wake: ya bunayya la tushrik billah, ewe mtoto wangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, inna shirka la dhulmun azim, hakika ushirikina ni dhulma iliyokuwa kubwa. Nani kashamwambia mtoto wake ushirikina ni dhulma kubwa? Nani kashakaa katika sisi akakaa na mtoto wake akamwambia, ewe mwanangu, wajiweke mbali na ushirikina. Ushirikina ni dhulma iliyokuwa kubwa. Hivi ndivyo alivyofanya Luqman kumwambia mtoto wake. Kadhalika Allah subhana anamuelezea Luqman alipomwambia mtoto wake, ya bunayya aqimis sala, ewe mtoto wangu simamisha swala, simamisha ibada ya swala, aqimis sala wa'mur bil ma'ruf, na amrisha wema, wanha anil munkar, na kataza ubaya, wasbir ala ma asabak, nafanya subra juu ya yale ambayo atakayokupata, inna dhalika min azmi al umur, hakika kufanya hivyo ni katika mambo yenye kuwazimiwa. Lazima mtu awe na azma ya kuyafanya mambo haya, ya kusimamisha ibada yake vizuri, kuamrisha wema, kukataza ubaya, na kuwa na subra juu ya hayo. Inna dhalika min azmi al umur. Nani katika sisi amekaa na mtoto wake akamfundisha mafundisho kama haya? Ibadallah, tujue kwamba hii tumeibeba ni amana iliyokuwa kubwa. Bali hakadha fa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hivi ndivyo ambavyo alivyofanya mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Abdullah ibn Abbas, ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimatin, akiwa ni kijana mdogo, duna al-bulugh, akiwa chini ya umri wa kubaligh, lakini rasuli alayhi salatu wasalam anamfundisha at-tauhid, anamfundisha malezi yaliyokuwa bora. Inni uallimuka kalimatin, mimi ninakufundisha wewe maneno. Ihfadhillah yahfadhuka, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atakuhifadhi. Tekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala na yeye Allah subhanahu wa ta'ala atakutimizia zile haja zako na shida zako. Ihfadhillah yahfadhuka, ihfadhillah tajiduhu tujahaka, muhifadhi Allah subhanahu, utamkuta Allah yuko mbele yako. Fa idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na utakapotaka msaada takamsaada kwa Allah. Maneno mazito, maneno makubwa. Ukiangalia umri wake na uzito wa maneno haya ni mambo mawili tofauti, lakini kwa sababu ya kuwalea watoto katika malezi ya kidini, kwa sababu ya kuwalea watoto katika malezi ya tauhid na iman, anambebesha maneno haya. Ihfadhillah yahfadhuka, ihfadhillah tajiduhu tujahaka. Fa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, utakapotaka msaada usikimbilie kwa baba wala usikimbilie kwa mama. Fasta'in billah, taka msaada kwa Allah. Wa'lam anna al-umma, natamua hakika huu umma wote, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, la utakusanyika umma huu juu ya kukunufaisha wewe kwa chochote. Lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, hawataweza kukunufaisha isipokuwa kile ambacho Allah amekuandikia kwamba hiki watakunufaisha walimwengu, hicho ndicho ambacho utakachonufaika nacho. Anamfundisha qadar, amini jambo la qadar, awe na uvumilivu katika qadarullah. Atakaponyimwa na yule na yule, asichukie, ajue kwamba Allah subhana hajaliandika hilo. Lau umma huu wote watakusanyika, ala an yanfa'uka bi shay'in, juu ya kukunufaisha wewe kwa jambo lolote. Lam yanfa'uka illa bi shay'in, hawataweza kukunufaisha wewe isipokuwa kwa kile ambacho qad katabahu Allah laka, Allah amekuandikia. Wala in ijtama'u, na lau watakusanyika umma huu, ala an yadhurruka bi shay'in, juu ya kukudhuru wewe na kitu chochote, wakakusanyika wachawi wa ulimwengu mzima, wakakusanyika washirikina wa ulimwengu mzima, lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka, hawataweza kukudhuru wewe kwa kitu chochote isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia dhidi yako. Hapo ndipo wataweza kukudhuru kwa kiwango kile ambacho Allah ameandika juu yako. Na kama Allah hajaliandika hilo, hawawezi kukudhuru kwa namna yoyote. Malezi ya tauhid, malezi ya kisunna. Je, watoto wetu sisi tunawalea katika malezi haya? Watoto wetu ambao tunaishi nao huko majumbani, tunawalea katika malezi ya tauhid? Tunawalea katika malezi ya sunna? Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye ndiye alqudwatu alhasana, kiigizo kilichokuwa chema, kiigizo kizuri, ruwaza njema kwetu sisi. Anayafanya haya kwa Abdullah ibn Abbas akiwa ni mdogo, anamfundisha tauhid, anamfundisha sunna sahih, anamfundisha at-tawakkul, anamfundisha al-qadar. Vipi sisi tunawalea watoto wetu katika malezi ya kianiani, malezi ambayo mtoto haeleweki ni nani wala baba hatambulikani ni nani? Ibadallah, lazima tutambue ya kwamba hii tuliyobeba ni amana min indi rabbina subhanahu wa ta'ala, ni amana iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na baba yetu Adam alayhi salam alishachukua dhamana ya kuitekeleza amana hii basi sisi tunatakiwa tufuatie nyuma yake katika kuitekeleza amana hii. Tuwalee watoto wetu katika malezi ya kidini, na wala tusiwalee watoto wetu katika malezi ya miziki, wala tusiwalee watoto wetu katika malezi ya kuipenda dunia na kuichukia dini yao na akhira yao. Wajua ya kwamba akhira yao ndiyo akhirul mataf, ndiyo mwisho wa safari. Mwisho wa safari ya mwanadamu ni akhira, huko hakuna kingine baada thalik. Baada ya hapo hakuna kingine. Hivyo ihtimamu yao kubwa iwe juu ya akhira, ihtimamu yao kubwa iwe juu ya kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ihtimamu yao kubwa iwe juu ya at-tauhid na as-sunna. Washikamane na tauhid, washikamane na sunna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna ya maulana innaka tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'ahu, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, wa dhill ash-shirk wal mushrikin, wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.